Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Rational Optimist: How Prosperity Evolves ialah buku bukan fiksyen tahun 2010 oleh Matt Ridley, seorang penulis sains dan ekonomi popular dari Britain. Buku ini menggabungkan sejarah panjang manusia, ekonomi, evolusi budaya dan hujah tentang kemajuan material. Tujuan utamanya ialah mencabar tanggapan bahawa dunia sentiasa menuju kemerosotan. Ridley berhujah bahawa walaupun wujud perang, kemiskinan, wabak dan kerosakan alam sekitar, ukuran jangka panjang seperti kesihatan, jangka hayat, makanan, perlindungan daripada penyakit dan akses kepada barangan telah bertambah baik bagi ramai manusia. Penjelasan pusatnya bukan semata-mata kecerdikan individu atau arahan kerajaan. Sebaliknya, beliau menekankan pertukaran, pembahagian kerja, pengkhususan dan kepercayaan. Apabila manusia bertukar barang, kemahiran serta idea, mereka boleh menghasilkan lebih banyak daripada kemampuan seorang individu atau sebuah komuniti yang hidup sendiri. Buku ini menawarkan optimisme berasaskan pola sejarah, tetapi hujahnya juga mengundang perdebatan kerana keyakinannya terhadap kemampuan pasaran dan inovasi menangani risiko besar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pertukaran dan pembahagian kerja sebagai punca utama kemakmuran. Teras hujah Ridley ialah manusia menjadi makmur bukan kerana setiap orang semakin berdikari tetapi kerana mereka semakin saling bergantung melalui pertukaran. Seorang individu tidak perlu tahu menanam makanan, membina rumah, menghasilkan chip komputer dan merawat penyakit pada masa yang sama. Melalui pembahagian kerja, orang menumpukan pada kemahiran atau tugas tertentu, kemudian menukar hasil kerja mereka dengan hasil kerja orang lain. Pengkhususan ini menaikkan produktiviti kerana kemahiran dapat diasah, proses dapat diperbaiki dan masa tidak dibazirkan untuk menguasai semua perkara. Dalam bahasa ekonomi, Ridley mengaitkan proses ini dengan cataleksi, iaitu aturan kerjasama yang muncul daripada pertukaran sukarela, bukannya daripada satu pelan pusat. Hujah ini penting dalam konteks masyarakat moden, termasuk Malaysia yang bergantung pada rangkaian perdagangan, daripada petani dan pengilang tempatan hingga pelabuhan, logistik, ekspor elektronik dan perkhidmatan digital. Kemakmuran tidak bermaksud semua orang menghasilkan semuanya sendiri. Ia bermaksud sistem membolehkan ramai pihak menyumbang bahagian kecil yang saling melengkapi. Namun, mekanisme ini memerlukan peraturan yang boleh dipercayai, keselamatan kontrak dan akses yang adil. Tanpa syarat tersebut, manfaat perdagangan boleh tertumpu atau mudah dieksploitasi. Kedua, idea yang bergabung menjadikan inovasi satu proses kolektif. Ridley terkenal dengan gambaran bahawa idea boleh saling bergabung, seolah-olah idea mempunyai hubungan dan menghasilkan idea baharu. Maksudnya, inovasi jarang lahir sepenuhnya daripada seorang genius yang bekerja secara terasing. Kebanyakan ciptaan terbina daripada pengetahuan, alat, bahan dan kaedah yang sudah dicipta oleh ramai orang sebelum itu. Apabila masyarakat memperluas pertukaran, bukan hanya barang yang bergerak, tetapi juga teknik, bahasa, reka bentuk dan penyelesaian masalah. Proses ini menjadikan kemajuan budaya bersifat kumulatif. Contohnya, telefon pintar bergantung pada kemajuan terdahulu dalam elektrik, bahan semikonduktor, pengkomputeran, satelit, perisian dan rangkaian komunikasi. Tiada seorang manusia mampu mencipta keseluruhan sistem itu sendirian, bagi Ridley. Kecerdasan yang paling penting ialah kecerdasan kolektif, iaitu keupayaan masyarakat menyimpan, menggabungkan, menguji dan menyebarkan pengetahuan. Dalam keadaan Malaysia, kerjasama antara universiti, perusahaan kecil dan sederhana, syarikat teknologi serta pasaran serantau boleh dilihat melalui lensa ini. Buku ini mengingatkan bahawa inovasi memerlukan keterbukaan kepada pertukaran dan pembelajaran daripada pihak lain. Pada masa yang sama, gambaran ini tidak bermaksud semua inovasi berlaku secara automatik. Ia masih memerlukan pendidikan, institusi penyelidikan, pembiayaan, persaingan yang sihat dan ruang untuk mencuba serta gagal. Ketiga, kepercayaan ialah infrastruktur sosial yang membolehkan perdagangan berlaku. Ridley menegaskan bahawa perdagangan yang produktif hanya boleh berkembang apabila wujud kepercayaan. Pertukaran melibatkan janji, sama ada janji bahawa barang akan dihantar, bayaran akan dibuat, mutu dipatuhi atau maklumat tidak dimanipulasi. Dalam komuniti kecil, kepercayaan mungkin bergantung pada hubungan keluarga dan reputasi. Dalam ekonomi besar, ia disokong oleh undang-undang, kontrak, standard, sistem pembayaran, reputasi jenama dan institusi awam. Sebab itu, perdagangan bukan semata-mata soal harga atau keuntungan. Ia turut bergantung pada budaya kerjasama dan peraturan yang mengurangkan risiko ditipu. Hujah ini relevan kepada urusan harian, daripada membeli di platform dalam talian, menggunakan e-dompet hingga menjalankan perniagaan rentas negeri atau rentas negara. Jika pengguna tidak yakin pada keselamatan transaksi atau peniaga tidak yakin kontrak akan dikuatkuasakan, kos urus niaga meningkat dan pertukaran menjadi perlahan. Dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia, kepercayaan merentas komuniti juga mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang nyata. Namun, buku ini kurang menghuraikan dengan mendalam bagaimana ketidakseimbangan kuasa boleh merosakkan kepercayaan. Institusi kewangan yang gagal, monopoli, rasuah atau kontrak yang berat sebelah menunjukkan bahawa pasaran tidak semestinya membina kepercayaan dengan sendiri. Maka, pembacaan yang seimbang perlu menggabungkan wawasan Ridley tentang pertukaran dengan perhatian terhadap tadbir urus dan accountability. Keempat, data sejarah digunakan untuk menolak pesimisme tentang arah dunia. Buku ini membina kesnya melalui pandangan jangka panjang terhadap sejarah manusia. Ridley membandingkan kehidupan moden dengan keadaan nenek moyang manusia dari segi makanan, tempat tinggal, rawatan penyakit, pengangkutan, komunikasi dan pilihan pengguna. Beliau berhujah bahawa bagi sebahagian besar manusia, ketersediaan barangan dan perkhidmatan meningkat dengan ketara, terutama dalam kira-kira 2 abad kebelakangan ini. Oleh itu, beliau membezakan antara berita harian yang sering memaparkan krisis dengan tren sejarah yang lebih luas. Bencana dan konflik memang nyata, tetapi kewujudannya tidak semestinya membuktikan bahawa keseluruhan taraf hidup manusia sedang merosot. Sudut pandang ini berguna kerana ia mengajar pembaca menilai dakwaan besar menggunakan tempoh masa, perbandingan dan ukuran yang jelas. Sebagai contoh, kemajuan kesihatan awam atau komunikasi mungkin tidak terasa dramatik dalam rutin seharian, tetapi kesannya besar apabila dilihat antara generasi. Untuk Malaysia, perubahan daripada ekonomi yang lebih berasaskan komoditi kepada masyarakat dengan pendidikan, perkhidmatan, perindustrian dan sambungan digital yang lebih luas menunjukkan bagaimana pembangunan boleh mengubah peluang hidup. Namun, data purata mempunyai had. Peningkatan pada peringkat negara atau dunia boleh menyembunyikan jurang pendapatan, wilayah yang tertinggal dan keluarga yang masih menanggung kos hidup tinggi. Optimisme yang rasional perlu mengakui kedua-duanya, iaitu kemajuan yang terbukti dan masalah pengagihan yang belum selesai. Akhir sekali, optimisme Ridley terhadap iklim dan masa depan perlu dibaca secara kritis. Ridley tidak menafikan bahawa dunia menghadapi masalah. Tetapi, beliau menolak gaya pemikiran yang menganggap setiap cabaran akan berakhir dengan malapetaka yang tidak dapat dielakkan. Beliau yakin bahawa kreativiti manusia, harga pasaran, teknologi dan penyesuaian akan terus menghasilkan penyelesaian, seperti yang berlaku dalam banyak episod sejarah. Beliau juga melihat perubahan demografi, termasuk penurunan kadar kesuburan di banyak negara, sebagai alasan untuk tidak menerima ramalan penduduk berlebihan secara mudah. Nilai hujah ini ialah peringatannya bahawa ramalan bencana sering gagal mengambil kira inovasi, perubahan tingkah laku dan keupayaan manusia menyesuaikan diri. Dalam perbincangan dasar, sikap putus asa memang boleh melemahkan usaha mencari penyelesaian. Namun, inilah bahagian buku yang paling banyak dikritik. Pengkritik berpendapat Ridley kadangkala terlalu yakin bahawa kemajuan ekonomi dan teknologi akan mengatasi risiko iklim, kehilangan biodiversiti serta ketidaksamaan tanpa tindakan awam yang tegas. Bagi negara seperti Malaysia, isu banjir, haba, keselamatan makanan, pencemaran dan pemeliharaan hutan menunjukkan bahawa kesan alam sekitar tidak boleh dipandang sebagai abstrak. Pembaca boleh mengambil pengajaran yang lebih kukuh daripada buku ini, iaitu elakkan panik dan nilai bukti. Tetapi jangan jadikan optimisme alasan untuk menangguhkan tindakan. Inovasi, pasaran, dasar awam dan tanggungjawab sosial perlu bergerak bersama. Kesimpulannya, The Rational Optimist sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara sejarah, ekonomi, perdagangan dan inovasi tanpa perlu bermula dengan buku teks ekonomi yang berat. Ia berguna kepada pelajar, pengusaha, pembuat dasar serta pembaca umum yang ingin menilai dakwaan tentang kemerosotan dunia melalui gambaran sejarah yang lebih luas. Manfaat intelektual utamanya ialah perubahan cara melihat kemakmuran. Ridley menggalihkan perhatian daripada tokoh pencipta tunggal atau sumber alam semata-mata kepada jaringan kerjasama yang membolehkan manusia mengkhusus bertukar dan menggabungkan pengetahuan. Sudut ini membantu menjelaskan mengapa sebuah ekonomi moden bergantung pada begitu ramai orang yang tidak saling mengenali, tetapi tetap dapat menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang kompleks. Buku ini menonjol dalam genre kemajuan manusia kerana ia menghubungkan evolusi budaya dengan mekanisme ekonomi, khususnya pertukaran dan pembahagian kerja. Banyak buku tentang kemajuan menumpukan institusi, teknologi atau statistik kebajikan. Ridley pula menjadikan pertukaran idea dan barang sebagai enjin utama naratifnya. Namun, pembaca wajar membacanya bersama pandangan yang lebih kritikal tentang iklim, ketidaksamaan, kuasa pasaran dan peranan negara. Kekuatan buku ini bukan kerana ia memberi jawapan muktamad kepada semua risiko. Tetapi kerana ia mencabar pesimisme mudah dan memaksa kita bertanya bagaimana kemajuan sebenarnya berlaku. Optimisme yang paling berguna bukan menafikan masalah, tetapi menggabungkan bukti kemajuan dengan usaha membaiki kelemahan yang masih nyata. Jika anda ingin menyokong Matt Ridley, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.